for invitasjoner. Så fint å komme hit, da. Jeg føler jo at jeg liksom kjenner Vegard seg litt, da. Og det gjør man I Ytre Randesund Misjonskirke, for der det mange menn som preger kirken og menigheten, og de kommer fra Vegard seg. Og da skjønner vi at her kommer det mye godt. Sant? Glens energi og Kristoffers kloke tanker, og ikke minst Stein, da, som jeg har fått lov å jobbe sammen med I mange år. Og jeg har, eller I noen år, jeg har både vært misjonær I Colombia, samtidig med Svein og med flere andre. Og så har jeg jobbet som pastor I Ytre Randesund Misjonskirke I noen år, og nå jobber jeg kun som familieterapeut. Så jeg har liksom tatt steget over I det kommunale. Og jeg utdannet meg som familieterapeut som litt voksen. Og så var det I forbindelse med det at I en av kirkene, misjonskirken I Kristiansand, så spurte de, kan ikke du som både pastor og familieterapeut, kan ikke du lage en tale som handler om ekteskapet? Og det den talen som jeg skal holde I dag, og det litt sånn pastor og litt familieterapeut. Og så kan det jo godt hende at du tenker, liksom, det var jo et rart tema på en gudstjeneste. Vi skal både være I Bibelen, og vi skal se litt om hvordan vi kan tenke om dette med ekteskapet. Og vi skal vel være litt på indre bane, kanskje. For dette med parforhold, selv om jeg kommer nok sikkert ofte til å si på en måte par eller ekteskap, men det betyr jo ikke at det handler bare om det. For det handler på en måte om hvem jeg I relasjon til andre mennesker. Jeg ville tippe, hvis dere en gjennomsnittlig forsamling, så når noen sier at I dag skal talen handle om ekteskapet, så tenker noen at ja, det passer jo fint. Der bor jeg, på en måte. Det en del av min verden. Og så tenker andre, å nei, det jo liksom det store temaet I livet mitt som så vanskelig. Fordi det har gått I stykker. Eller fordi den jeg hadde, har jeg ikke lenger. Eller fordi den jeg håpet jeg skulle få, kom aldri. Så jeg tenker jo at det et tema som på en måte berører litt ulike flater inni oss. Og det handler om gleder og det gode, og det handler om sorger og skuffelser og utfordringer. Og så håper jeg at alle sammen kan få et eller annet å ta med seg hjem. Om ikke annet, at om ikke det vår ute, så det vår I kalenderen. Vi heier på det. Vi skal begynne med hva vi finner I Bibelen om ekteskapet. Og hvis du har vært til stede på en vielse I en kirke, så har du sikkert hørt at det har blitt lest disse veldig kjente ordene. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Det står I 1. Mosebok 2:24. Det var på en måte Guds forordning, slik vi lærer det fra Gamle Testamentet av. 1. Mosebok 2:24. Derfor skal mannen forlate sin far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Og så skal vi se nå at det bibelverset det kommer igjen I Nytestamentet. Men først skal vi være litt I Gamle Testamentet. For når jeg skulle holde denne talen, så da måtte jeg ringe en som kunne litt om dette. Så jeg ringte Halvard Haglia. Hvis du trenger å vite noe om Bibelen, da han en mann du kan ringe til. Han kan alt som verdt å kunne. Og så forteller han følgende. Når man dannet en ny familie I denne gammeltestamentlige forståelsen av hva det vil si å bli et ektepar, sant? For de gikk jo ikke å gifte seg I kirken sånn som vi gjør I dag, det helt annerledes. Da flyttet de bare rett på utsiden av de teltene da, som de sin mamma, pappa og søsken bodde I. Sant? Da var det telt som var hus, nå det hus som hus. Når de har funnet arkeologiske utgravninger, så har de på en måte sett det, at en slekt ble et lite samfunn. Og man skjønner jo det at det skal ikke gå mange generasjoner før det kan bli ganske mange, liksom fra en stamfar. Sånn at det de har funnet at det I hvert fall har bodd sånn 10-12 grupper av ulike navn. Og da het man jo på en måte det som stamfaren het, den eldste mannen. Og så sier da Halvard Hagle, det veldig morsomt, dette har vi i Norge også. På Søndled var det et sted som het Pauls. Og det var fordi at der bodde en Paul. Og så vi etterkommere av han. Dette tror jeg dere vet mye mer om enn meg, som kommer fra byen. Altså, for jeg tenker det litt sånn her. Geografien og oppdelingen og gårdene og grensene, det handler jo litt om det. Sant? I Gamle Testamentet så var det på en måte kun sånn. Det fantes ikke kommuner og fylke og politikk på et regionalt eller nasjonalt nivå. Dette var et menneskes verden. Og når du skulle gifte deg, så gikk du bare ut av teltet til mamma og pappa, og så måtte du ha skaffet deg et nytt telt, det måtte jo mannen ha gjort, og så måtte vi finne en ledig plass stor nok til at vi kunne slå opp vårt, og så var det vårt nye liv. Og når noen gikk inn i teltet til han, kan det stå i Gamle Testamentet, da gifta de seg. Hva var det som var viktig? Det var jo trygghet og sikkerhet, ikke sant? Fra farene som trua, som var rovdyr, som var sult, de trengte vann, de trengte på en måte å være organisert, og det var den måten som det var organisert på. Så sier Halvard Hagle, det påfallende rart at det i Bibelen så har vår Herre gjort det sånn, at det står altså skrevet, derfor skal mannen forlate sin far og sin mor. For det var jo et gjennompatriarkalsk samfunn, altså det var jo mannen som bestemte. Mannen var sjefen, og mannen, alt ble på en måte regnet etter mannen, og så likevel så står det i Bibelen, derfor skal mannen forlate sin far og sin mor. Når de eldste i Israel kom sammen, så var det de liksom sjefene over disse overhodene som kom sammen og som styrte. Så det var samfunnsordningen. Sånn var det da. Så skal vi liksom bare flytte oss inn i Nytestamentet. For der står de samme ordene i Matteus, i Markus, de blir repetert. Jesus sa, brukte jo nemlig disse ordene en gang han var i samtale med fariseerne. Og da, altså fariseernes store oppgave, det var å sette Jesus på, ikke bare på plass, men altså få han i skvis, og få han til å si noe som ble feil. Så hele tiden når du leser gjennom evangeliene, så går det noen fariseer og skriftlærde på en måte etter Jesus, eller rundt sammen med han, og så spør de liksom, ja, hva mener du om det? Og det, ja, og hvordan skal vi gjøre det da? Og så leita de hele tiden etter at Jesus skulle si noe som gjorde at han ville avsløre at han tok feil, eller at noen mente noe annet. Og her i Matteus, skal vi se, Matteus 19, og det står det samme i Markus 10, så blir Jesus på en måte satt på prøve da, hvor disse fariseerne vil snakke med han om skilsmisse. Og så sier de, ja, Jesus, er det lov å skille seg, eller? Sant? Og dette var veldig ladet spørsmål. Vi vet jo at det sånn i dag også. I dag på en måte skjer det på TV, eller vi leser om det i mediene. Det jo noen spørsmål som veldig ladet. For hvis du svarer ja på det, så innebærer det ganske mange andre ting. Ok. I det gamle testamentet, i 5. Mosebok, står det nemlig en lov som også omfatter skilsmisse. Så det var både i det gamle testamentet og på det nye testamentets tid faktisk lov til å skille seg. Hvis du oppfyllte visse kriterier, og det var jo dette disse gruppene nå skulle sjekke ut om Jesus hadde gjort hjemmeleksa si. Er det lov å skille seg, Jesus? Og så, i 5. Mosebok 24 så står det, eller den åpner opp for en lov, det lov for mannen å skille seg hvis han ikke lenger bryr seg om sin kone fordi han har funnet noe som bydde han imot. En forferdelig lov. Altså, det lov for mannen å skille seg hvis han ikke lenger bryr seg om henne for han har nå funnet noe som byr han imot. Ok. En kvinne kunne altså ikke bli skilt, hverken i det gamle eller nye testamentet. En kvinne kunne jo ikke noen ting. Hun kunne ikke stemme, hun kunne ikke mene, hun teltes ikke. Hvis det var mange til stede, mange damer og en mann, så var det en der. Så dette jo et samfunn hvor forordningen var sånn. Men en mann kunne ønske å ta ut skilsmisse hvis da dette. Og her kom jo det som tens i liksom bibelteksten og på Jesu tid. For da var det to grupperinger. Da var det noen som mente at det betyr selvfølgelig kun hvis det handler om utroskap. Da skjønner alle at her har det skjedd et brudd. Og han på en måte finner henne ikke lenger kjær, eller det har skjedd noe som gjør at han bryr seg ikke lenger om henne. Da var det lov å skille seg. Men så var det en annen gruppering, dette sånn skoleretninger, som da hadde laget masse forordningsregler under dette. Og da hadde man en lang, lang liste som mannen kunne liksom slå i bordet med, og så kunne han si at nå bryr jeg meg ikke lenger om henne, hun byr meg imot, fordi, nå skal dere høre, hvis hun svidde maten, hvis hun gikk med håret løst, altså man hadde jo selvfølgelig ikke kort hår, hvis hun snakket stygt om hans familie, hvis hun kommuniserte med andre menn på åpen gate, det var også da veldig på en måte ulovlig eller unormalt, så man gjorde jo ikke det. Hvis hun gjorde det, eller hvis hun var en høyrøsta skravlebøtte. Og det hadde de en egen målenhet på, for de damene som var en høyrøsta skravlebøtte, det var de man kunne høre i nabohuset eller naboteltet. Altså, jeg hadde jo strøket med en gang. Sant? Og så sier fariseerne i møte med Jesus, ja, hvem av disse har rett da? Er det de konservative? Eller er det de liberale? Dette er jo egentlig en sånn konservativ-liberal diskusjon. Og så svarer jo Jesus helt fantastisk. Det er jo ikke det handler om. Sant? Det er da Jesus sier de berømte ordene at hvis en mann så mye som har tenkt på en annen i hjertet sitt, så har han jo begått ekteskapsbrudd. Han setter hele spørsmålet inn i en annen kontekst. Han gir en ny mening. Han lar seg ikke fange av fariserne sånn, er det lov da? Er det lov? Og så vet vi på en måte, Paulus refererer jo nemlig også til disse ordene i Efeserne, enda lenger ut i Nytestamentet. I Efeserne 5:31, så refererer han til de samme ordene, derfor skal mannen forlate sin far og sin mor. Og der har på en måte kulturen blitt enda verre. Det er akkurat som vi kan ane at på Jesu tid så hadde det løsnet seg litt opp. Det var jo også blitt mer stabilt samfunn, det var blitt byer. I Gamle Testamentet var det jo, de kunne bytte sted hvor de bodde, for de bodde jo i telt, det var jo løst. Så har det blitt mer på en måte stabilt, og så har også familiepolitikken endret seg litt. Og så på Paulus sin tid, i den greske kulturen, så var det enda mer på en måte utflytende da. For da var det veldig vanlig at man hadde kone for å få barn, og så hadde man prostituerte for å ha det gøy. Og det var jo også en kultur som ikke rimte med det menneskesynet vi tenker Bibelen gir oss. Så Paulus bruker de samme ordene når han snakker om at mannen skal elske sin kone. Akkurat sånn som Kristus har elsket oss, sin menighet. Og så hadde jo ikke det fantes terapeuter hvis ikke det var for at det er litt vanskelig. Ja. Så nå har jeg tenkt å snakke litt om det. Hva er det som kan gjøre det vanskelig, og hva er det vi kan gjøre noe med? Ja. Hva betyr egentlig ordet ekteskap? Det jødiske ordet for ekteskap, kiddushin, det betyr helligelse, eller viksling. Og når noen blir viet, så er det jo det samme, ikke sant? Vi vies til hverandre. Og vet du hva som på en måte ligger bakt inne i det ordet? Det er at vi viksles til, eller vies til den andre. Jeg blir din eiendom, og du blir min. Ikke som en trussel at vi skal eie hverandre, sånn at vi ikke skal få lov å mene noe, men at det skal være så trygt at det fellesskapet, det er gjensidig. Og på en måte både Kristus og evangeliet ber oss om å gi oss til hverandre. Så er det veldig, veldig mange måter å definere hva dette med ekteskap er. Fordi at det er jo en juridisk kontrakt. Gjennom alt det vi har sett i Gamle og Nye Testamentet, så var det jo for eksempel en veldig viktig komponent, at kvinnen var ikke juridisk selvstendig, så hun trengte jo å være gift. Hun trengte jo å være innunder en sånn forordning. I det norske samfunnet i dag så er det ikke sånn. I dag kan vi leve alene. Vi kan leve godt alene. Og gjennom tidene i historien, og gjennom alle verdens kulturer, så er dette litt forskjellig, hva man tenker om hva et ekteskap er. Men vi vet at det er noe barn trenger for å bli til. Og vi vet jo i dag at det er det barn trenger for å bli trygge voksne da, senere en dag, at de har en trygg mamma og pappa som kan oppdra dem. Og det som jeg har lært om ekteskapet, som jeg synes veldig sånn spennende, og som gir håp, og som utfordrende å jobbe med, det følgende. Det at det en emosjonell kontrakt. Det ikke bare en juridisk greie, for det det jo. Jeg skal fortelle litt etterpå, ikke mye altså, men litt om han jeg endelig ble gift med da, til slutt. Men jeg gifta meg med en som hadde vært gift før. Han hadde hatt en kone, han hadde mistet henne. Og når vi da skulle inngå et kontrakt, som også ekteskap så måtte jo en del ting være på plass. Han måtte ha ryddet opp i sitt tidligere juridiske forhold for å kunne inngå et juridisk bindende forhold med meg. Men så sier Sissel Gran, for eksempel, en av de som snakker masse om det i Norge. Hun vel verdt å lytte til. Ekteskapet, det livslange monogame forholdet, en emosjonell kontrakt. Den har to paragrafer. Dette hørte jo de som var for et år siden på Parkveld. Men en god kveld, ting kan vi høre to ganger. De to paragrafene de litt forskjellige. Den ene heter «Hold meg! Pass på meg! Beskytt meg! Vær der for meg!» Og det kanskje ikke sånn at vi sitter på fanget til hverandre, liksom. Hold meg, for det gjør vi med barn, når vi skal være det. Men du den trygge havna jeg kommer hjem til. Du den som legger merke til at ikke jeg kommer hjem fra jobb, hvis ikke jeg gjør det en dag. Du den som med på å sette mat på bordet, sånn at vi har dette fellesskapet. Den ene komponenten altså tilknytning. Og den andre, den identitetsbekreftelse. Heia gjengen! Fordi at jeg skal ikke bare være den du kommer hjem til, eller det som gjør deg trygg i verden, og som gjør at du kan på en måte være et voksent, godt fungerende menneske. Men jeg også heia gjengen når du skal ut i verden. For vi skal jo også ut i verden og prestere og gjøre noe. Om det i arbeid, om det med venner, om det hva det måtte være. Så partneren den som på en måte heier på deg. Og som vet at i morgen eller neste uke, da har du en kjip uke på jobben. Ja, men du har gjort verre ting før. Du kan. Jeg heier på deg. Det på en måte de to komponentene da, i denne emosjonelle kontrakten. Som fagfolka i dag sier at det det er. Sissel Gran hun kaller det for at vi skal være hverandres livsvitne. Og noen ganger når vi går i begravelser, så hører vi det. Hvordan den som igjen forteller om hvordan dette menneske har vært med å vittne fram eller kan fortelle fortellingen om meg og livet mitt, hvem jeg for jeg ikke vi hele alene men vi blir til slutt ikke helt hele alene uten den andre og så skal du høre her så sier forskning den gode parrelasjonen gjør at vi blir sunnere, friskere og leve lengre. Den gjør oss sterkere og modigere og penere. Kjærligheten gjør at vi vokser. Har du sett noen som forelsket? Jeg kjenner igjen det der med å føle seg sterkere. Jeg var sånn som var single ganske lenge. Selv synes jeg jo hadde liksom svart belte i single voksen. Men jeg var bare 35 når jeg møtte da min mann, og det synes jeg var lenge nok, for jeg hadde ikke hatt så veldig lyst til å være single. Men jeg hadde jo også et kall om å være misjonær, og det er som å stille med handicap på date. Ja, her jeg. Vil du bli med til Colombia? Det dårlig sjekktriks. Og når jeg møtte min mann, så sa jeg til mine venner, det akkurat som jeg føler at jeg tåler mer. Jeg sterkere rustet. Jeg har fått en ny beskyttelse som ikke, på en måte, jeg visste ikke, hvor godt det ville gjøre meg. Det på en måte et slags anker i tilværelsen her og nå. I en av sangene så sang vi om at det vårt endelige hjem, eller, sant? Det var så vakkert. Og så tenkte jeg at denne talen handler veldig mye om det som her, før det endelige hjemmet. Parrelasjonen, ekteskapet, den andre, det stedet hvor vi skal få lov å gi og motta omsorg, nærhet. Vi skal utleve eller leve ut seksualiteten vår. Og det skal være den støtten som vi trenger for å liksom mestre og erobre verden. Og så tenker jeg at noen av dere sitter og tenker nå, ja, det har ikke vært hjemme hos oss. Det ikke stressreduserende og beautyfremmende, altså den parrelasjonen vi har. Eller det sikkert ikke sant på vei for seg. Men I, nede I byen, I Kristiansand, der har jeg hørt noen si det. Så nå, det vet vi nemlig også. At det jo ikke sånn at det alltid på sitt beste. Men dette den, liksom, den monogame kjærligheten på sitt beste. Den gir oss det. Og så tenker jeg at vi må si noe om akkurat det, at det ikke alltid oppleves sånn. Og når jeg hører jo at jeg snakker ikke sant, om parforholdet, og hvis du sitter og tenker, ja, men det gjelder jo ikke meg, liksom, så gjelder dette også andre nære relasjoner, det jeg nå skal si. Og det mye kjærlighet I vennskap. Nære venner også noe av dette. Det som litt... Det som på en måte kan bli litt skjevt, det jo det at når vi driver og dater noen, jeg ser jo på noen av dere at det ganske lenge siden dere var på første date. Og jeg vet ikke hvordan man datet på heia I, for sånn 10 og 50 år siden. Det kan jeg bare liksom gjette på. Men når jeg møtte min utkårede, det skjedde en tirsdag 10 på 9 på parkeringsplassen til Ansgarskolen. Jeg skulle på jobb, var litt sent ute. Den dagen Barack Obama ble innsatt som president, kommer jeg aldri til å glemme det. Svinsa ut av bilen, og der sto det en. Og jeg som var sånn evig single, jeg hadde jo, altså jeg hadde en ting, og det var at jeg hadde sånn radarblikk på ringfinger. Det ring der? Det må man bare bli god på. Man må liksom lære seg å lese kartet og terrenget. Og så tenkte jeg, det han? Fordi at en av mine venner jobbet på Ansgar, og hun sa, Kristin, det en mann her, han helt sikkert til deg. Han heter Vidar. Vi må jo bare få, liksom, få dere til å hilse på hverandre da. Og det tok jo litt tid, men når vi endelig begynte å snakke sammen, vi begynte ikke å snakke sammen den dagen, men da så jeg han, så skjønte jeg at dette jo en veldig sporty fyr. Så jeg tenkte at her får jeg bare spille mine kort klokt. Så jeg padla, klatra, kajta, jogga, var på tur, kunne navn på alle topptur, ikke sant? Altså, jeg på en måte heiv meg ut I en sånn variant av meg selv som veldig få har sett tidligere. Og vi har ikke sett så mye av det etterpå. Og ikke sant, dette handler om at I sånn der datefase, eller når du møter noen du vil imponere, så det nettopp det, du vil så gjerne imponere. Du vil så gjerne, og så kan det jo være lurt å liksom prøve å snakke den andre språk. Det jo noe av det når vi sier at veien til mannens hjerte går via magen. Det noe av det samme. Ikke sant, vi imponerer. Og så selger vi oss ut. Og av og til så kan vi liksom selge oss ut litt kraftig, litt høyt. Så det var ikke så... Altså en liten stund etter det her, så skulle Vidar og jeg ut på en tur, for at jeg fikk jo napp da. Og så fortalte jeg broren min det, at vi skulle på et eller annet, litt, sånn, litt over hakket sporty for hva som vanlig for meg. Og så sier han bare, ja, du har ikke sluttet å prøve å imponere enda, altså. Og det jo litt det vi gjør. Vi driver og gjør alt vi kan for å imponere denne andre. Og så når det deilige skjer, at du får den andre på kroken, og det blir oss, og så kommer dagene som heter hverdager, og når vi blir vant til hverandre, og når det ikke lenger en overraskelse at du der, for det det jo litt I begynnelsen, liksom. I dag, å, fantastisk! Det går jo over. Og når det da kommer krevende dager, eller når det kommer noe av det som livet også byr på, som skikkelig vanskelig, og det kommer det jo for alle mennesker, da dukker det opp det som på en måte fagfolka kaller for indre arbeidsmodeller. Og jeg vet ikke om du visste det, men da du vokste opp I din familie, så arvet du mer enn etternavn. Og på en måte sosial status. For det jo noe med det. Vi noe på grunn av de familiene vi kommer fra. Sånn det bare. Og sånn det på bygda, og sånn det I byen. Det kanskje litt forskjellig I bygda og I byen. Men sånn det. Så blir veldig mange mennesker, jeg vet ikke om de blir klar over det da, men I hvert fall så blir den andre utsatt for at du har tatt med deg noe mer inn I ekteskapet enn det etternavnet du kom med. For du har tatt med deg en måte å løse konflikter på. Du har tatt med deg en forventning og en forestilling om hvordan det å være familie. Hvordan det man skal være når man par. Så vi bærer jo med oss veldig mange en litt sånn ukjent kompetanse på nære relasjoner. Og dette gjelder alle relasjoner. Vi har jo en slags forventning. Og hvem har ikke opplevd, eller hørt om i det minste, at du ble litt skuffet? Det var ikke sånn du hadde sett for deg at det skulle bli. Jeg var jo sky high ganske lenge da, når jeg møtte denne fine mannen min, som heter Vidar. Det jeg ble litt overrasket over, det var at i den prosessen å bli kjent med han, så ble jeg kjent med noe i meg selv, som jeg på en måte ikke visste at jeg hadde da. Jeg var ikke så klar over at det bor et troll inni her. For jeg hadde jo vært misjonær og liksom reddet verden, og da det jo ikke trollet i oss vi tar fram. Da tar vi fram noe helt annet. Og det hadde jeg liksom latt være fortellingen om meg selv. Og så møtte jeg en mann som kom tett nok på. Og så skjønte jeg at her det flere ting, ja. Og nå skal vi nemlig gå tilbake til denne bibelteksten. For det altså helt fantastisk. Det er sånn at du kan bli litt sånn amazed. I det gamle testamentet på en av Bibelens første blad, så står det en terapeutisk og psykologisk frigjørende setning. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor, og han skal holde seg til sin kone, og de to skal være en kropp. Vi må kutte navlestrengen. Og det ikke så lett det. Altså, for det skjer jo når du baby og kommer ut. Men det en mental greie som veldig mange mennesker trenger å gjøre på en måte et brudd med. Og dette jo gjelder jo alle oss som her på veldig forskjellig nivå. Det gjelder meg i forhold til mine foreldre. Jeg har foreldre som akkurat har blitt pensjonister. Og plutselig nå så endrer rollene våre seg. For jeg begynner å bli liksom, jeg tenker jo at jeg ungdom. Jeg jo ikke det. Og de jo fortsatt de jeg går og spør om ting. Men jeg ser at det skal skje noe, ja. Jeg skal på en måte bli den voksne. Ikke det at ikke de voksne, for det de. Men det gjør at jeg, inni meg, så, min indre dialog, så begynner jeg å tenke på hvordan jeg tenker om sånn som vår kultur Og noe jeg veldig glad i. Og noe liker jeg ikke så godt. Og gjett hva det jeg gjør, og hører meg selv, eller tar meg selv i å gjøre, overfor min sønn på 5 år. Jeg hører noen stemmer inni her, og så hører jeg at de går ut i rommet. Du har en mental kompetanse fra ditt hjem. Og det like mye, som blir den her indre arbeidsmodellen. Og dette handler liksom om, hvordan feirer vi jul? Hva gjør vi når det blir vinter? Liksom, vi kaller sammen alle, vi skal alltid være sammen. Hver søndag det skitur, det kakao, nei. Da, altså, det så mange sånne ting. Ofte har det litt lite språk, altså det har litt lite ord. Men det veldig tydelig. Og det blir jo, kan bli tydelig når man møtes og har veldig ulike forventninger. Og den godeste Karsten Isaksen, han ga jo oss i Norge et viktig budskap på en måte i dette temaet når han sa alle mennesker må rett og slett ha et årsoppgjør over barndommen sin for å få et godt voksenliv. Og nå skal jeg gi dere noen det ikke sikkert det så ofte man taler om det på en gudstjeneste, hverken her eller der. Men nå kan dere få noen ideer om hva som typisk når man krangler. Og dette gjelder jo ikke bare deg og meg et par, dette gjelder hele familien. På Modum Bad så de veldig gode på samliv. Og dette har blitt forsket på i USA. De har tatt et program derfra til Norge, oversatt det til norsk. Og så har de faktisk sett at mennesker krangler på sånn 4 grunnleggende måter. Men det har utallige varianter. Sant? Nå skal jeg karikere noe. Og så kan vi se om noen kjenner seg igjen i noe. Det man sier, det at man skal være litt oppmerksom på hva det som skjer når vi gjør dette. Men jeg skal si løsningen etterpå, holdt jeg på å si. Det ikke noen enkel løsning på det. Men, ok. Når noen krangler, så det litt sånn at det går veldig fort fra 0 til 100. Det kalles opptrapping. Nå skal vi bruke et eksempel som de fleste I Norge har sett. Det en reklame som går hvor det kommer en hjem og har glemt å kjøpe ost. Husker du den? Sant? Ost ikke bare ost. Ok. Den andre har gått I butikken, og du roper etter, liksom, husk å kjøpe ost. Kommer hjem, osten ikke med. Da skjer det. Ja, hvor osten? Oh, nei, den... Hæ? Kjøpte du ikke ost? Glemte du osten? Og så vi I gang, og da bare tar det av. Og fra en liten ost som glemt på butikken, så blir det... det mulig? Du glemte å kjøpe igjen. Det var det sist jeg sa til deg. Ost, vi må ost. Jeg orker ikke mer, jeg går... Og det blir veldig banalt og litt unaturlig at det blir så heftig utifra en ost. Og det blir det kanskje ikke. Men det mange som opplever at man har opptrapping som kranglestil. Og det betyr at samme hva det var det begynte med, så går det veldig fort, veldig høyt. Og til slutt så vi der at vi står og skriker til hverandre. Eller vi sier veldig kraftfulle ord. Jeg orker ikke mer dette, jeg. Så kan vi ikke ha det, liksom. Jeg går. Og det trenger faktisk ikke, og dette har tatt meg litt tid å lære, det trenger ikke å være så bråkete. Jeg gjør det jo bråkete. Altså, dette jo min stil. Jeg fortalte jo om skituren I går. Altså, stakkars mannen min, han hadde meg på skitur med lavt blodsukker. Han fikk skylda for alt. Bakken var for bratt, og det var for langt, og det var hans skyld. Jeg manglet bare en skive I magen. Jeg har det litt sånn, og jeg bråkete. Altså, du hører det. Dette kan være veldig stille. Men det kan være opptrapping for det. Fordi du ikke hadde med deg den osten hjem. Sant? Og så er det intense blikk. Og det kroppsspråk. Ja, så bare ikke la dere forlede av at jeg liksom bråkete, til at det må være bråkete. Men noen har det veldig sånn. Du kommer inn I disse hjemme, og så tenker du, ja, her. Woho. Og så det noen andre som aldri ville gå til det skrittet når de blir sinte eller frustrerte, eller det skjer noe sånn, noe viktig. Men man gjør noe helt annet. Man trekker seg tilbake. Tilbaketrekning. Det jo de som I det øyeblikket du skjønner, tok du ikke med deg osten hjem, liksom? Så bare går han. Eller hun. En person som lett gjør dette, vil jo veldig ofte gå ut og gå bort et annet sted. Men man kan også gjøre dette mentalt. Sant? Og da det litt sånn, hallo? Tutu. Og så på en måte vedkommende inne I bobla si, og du får ikke kontakt. Tilbaketrekning. Det et ganske sterkt virkemiddel. Når det skjer noe viktig. For egentlig skjer det noe viktig som vi ikke sant, trenger å hjelpe hverandre til å snakke om på en mer saklig måte. Den tredje varianten, det det som heter nedvurdering. Ja, du glemte å kjøpe ost, ja. Ja, selvfølgelig. Hvordan kunne jeg være så korttenkt og tenke det? At I det du går ut, og når jeg gir deg en kort, enkel beskjed, ost, tre bokstaver, det så lett. Det jo jeg som, hvorfor tenkte jeg det helt at du skulle klare å huske det? Du har jo ikke husket noe siden 2. Verdenskrig. Nei, nei, nei. Det jo egentlig bare min skyld. Og så kan det der stikke ganske hardt. Og virker ganske kraftig. Og så har du den siste. Og den er fantastisk. Kjøpte du ikke ost? Du ikke glad I meg. Jeg betyr ingenting for deg. Det var det eneste jeg badet om. Ost, du vet det jeg har på maten hver eneste dag. Og du glemte det. Og tolke. Og så har dette samlivskurset prep, da, som på en måte sant, har bearbeidet fram dette, sier noe om. Når disse tingene skjer, da skal vi være på vakt. Det ikke noe sånn, det er ikke enkle måter å snu det på, men det heller ikke så vanskelig. Men vi må, jobbe, vi må være mentalt og våkne. For det som på en måte greia når disse tingene skjer, dette skjer jo mellom par, dette skjer jo veldig mye I familiene våre også. Det skjer jo med meg og mine voksne foreldre. Det skjer jo mellom meg og søskene mine. Det skjer med også barna våre. Det som kjempeviktig, og som på en måte det høres lettvint ut, og det en øving, det å øve oss på å mentalisere. Og tenke, hvordan dette som skjer nå for deg? Hvordan verden, hvordan oppleves verden inni ditt hode? Finn Skårderud har sagt noe viktig om dette. Han har sagt, vi må minne oss på at vi erfarer verden og lager oss forestillinger om den inni hodet vårt. Men det ikke verden slik som den som på en måte inni vårt hode eller inni vår sjel og inni vårt mottakerapparat. Det min opplevelse av situasjonen. Og så har du din. Og så går det an å glemme en ost. For at når jeg kom på butikken så møtte jeg naboen, og så var det så lenge siden vi hadde snakket, så ble vi stående og prate, og så det jo du som pleier å kjøpe ost. Så jeg tenkte ikke på den osten, og så gikk jeg hjem. Det ikke en antikjærlighetserklæring, det var ikke ment til å begynne en krangel, jeg bare glemte det. Og det som skjer når vi øver oss på, for vi kommer jo til å bli sint, og vi kommer til å gjøre disse tingene, men når vi øver oss på å si, hva skjedde nå? Nå lurer jeg på om jeg ble litt sånn høylytt og sint. Hvordan dette for deg? Å øve seg på å spørre den andre. Hva tenker du nå? Hva trenger du? Det noe jeg kan gjøre som vil være godt for deg? Da hjelper vi hverandre til å ha bedre relasjoner. Og noen ganger vet vi at det litt vanskelig å snakke sammen om disse tingene. Da går det an å si... Skal vi snakke om det her? Jeg synes det litt vanskelig. Hva kan vi gjøre for at det skal bli lettere? Ja, vi tar kaffen med. Eller vi setter oss ut. Eller vi gjør det i bilen, for da kan ingen av oss gå. Så. Det mange det som lager avtaler for hvordan vi skal snakke sammen om litt vanskelige ting. Søndag klokka 7. Da skal vi gjøre det. Vi skal bare snakke en halvtime, så det over. Tim Keller, han har også både skrevet og sagt mye viktig om ekteskapet, og han sier dette. Å være elsket uten å være kjent, det veldig overfladisk. Sant? Hvis du bare elsket for noe sånn veldig ytre. Å være kjent, men ikke være elsket, det kanskje oss menneskers største frykt. Det det vi så redde for. At hvis du virkelig kjente meg, så ville du ikke elske meg. Men å være både elsket og kjent, det jo kraften i evangeliet. Det jo Jesus sin fortelling, eller Gud sin fortelling til oss gjennom Jesus. At det ikke bare kjent, det kjent og elsket. Og så det jo veldig vakkert at Bibelen bruker ekteskapet på sitt beste, tenker jeg, som et bilde på Jesus og oss. For det en som kjenner meg alltid, og som elsker meg. Og så kan kanskje Jesus hjelpe oss til å elske hverandre på en bedre måte. Og så kan kanskje vi bruke noen av de bildene vi har på enten relasjonen til Jesus eller relasjonen mellom hverandre på å utforske den andre relasjonen. Det gitt oss et fantastisk budskap i evangeliet. Og det jo også kalt for en hemmelighet, eller en skatt som i leirkar. Det ikke sikkert det syns så godt på utsiden, men det helt fantastisk. Det jo den dypeste livskraften et menneske kan ha. Og så vet Jesus hvordan det å være menneske i dag, på vei og seg i 2018. Og han vet hvordan det å være oss. Og så tenker jeg, da kan vi be han en enkel bønn om å hjelpe oss å leve med det vi står midt oppi. Akkurat her og nå. Og kanskje det noe som virkelig brenner, og vi trenger at det skjer noe stort. Og kanskje det noe vi kan tenke, tusen takk for at jeg fikk dette. Så fint. Jeg ber en bønn. Takk, Jesus, at du her. Det helt fantastisk at du alle steds nærværende i ditt fellesskap med oss. At hver og en av oss kan vite det at du vet hva som bor inni oss. Du kjenner jo meg, og du kjenner oss alle. Og du vet om det vi får til, og du vet om det som så vanskelig, og du vet om det vi glad for, og du vet om det som gjør vondt på vår egen innside. Du vet om de sårene som trenger legedom, og du vet om på en måte hva som mulig for oss. Hva som ligger rett foran nesa vår hvis vi bare utforsker det. Takk for alle familier. Hjelp oss å være gode med hverandre. Elske hverandre og respektere hverandre. og gi oss nåde til å forandre på ting som ikke bra, enten for oss selv eller for de andre. Takk for denne fine menigheten. Velsign hver enkelt medlem og hvert enkelt hus og hjem som representert her.